Radošajām pašnodarbinātajām personām dīkstāves laikā izmaksās no 500 līdz 1000 eiro lielu pabalstu. Šo atbalsta programmu 2 miljonu eiro vērtībā virza kultūras ministrija. Ko par to saka mūziķi, vaicāšu pašnodarbināto mūziķu biedrības vadītājam Kasparam Zemītim, ar kuru esmu šorīt sazvanījusies. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Vispirms gribu vaicāt, cik grūti vai viegli ir vispār nākusi iniciatīva šādam atbalstam?
Nu, man jāsaka, ka kopš pandēmijas sākuma mēs esam meklējuši dažādus veidus, kā palīdzēt pašnodarbinātajiem radošajiem un tieši mūsu gadījumā mūziķiem. Un vienai daļai šī palīdzība ir jau tikusi piešķirta. Vienīgais, mēs lieliski atceramies, ka jau pusgada garumā ir mēģināts atrast šos mehānismus un zinot, cik dažāda ir arī mūziķa nodarbinātība, visu laiku kāds ir biris cauri šim sietam. Un līdz ar to mums ir cerība, ka šī rezervētā nauda varēs sasniegt tos, kuri ir līdz šim izbiruši cauri tiem sietiem, kuriem nav palīdzēts. Ja? Jo viena daļa mūziķi ir tā, kuriem ir jau palīdzība sniegta, un kuri kādā no palīdzības mehānismiem teiksim, kvalificējas.
Mm-hmm. Cik grūti būs pretendēt uz šo tieši pabalstu? Kādi ir tie kritēriji?
Lūk, šī ir lieta, pie kuras vēl tiek strādāts. Mums tikai plānoja šis sarunas kultūras ministriju, jo šī naudiņa ir rezervēta, bet tieši tie kritēriji būs vissmagākais sarunu objekts, jo līdz šim mums ir bijušas, mēs arī gan esam redzējuši, gan piedalījušies sarunās par mehānismiem, un tieši kritērija būs tā svarīgākā un smagākā saruna, manuprāt.
Jūs ieskatā, kādiem tiem jābūt?
Ja es šobrīd paustu pašnodarbināto mūziķu biedrības viedokli, mēs uzskatām, ka galvenais kritērijs ir ar radošo darbu nopelnītā naudiņa, piemēram, 19. gadā. Teiksim, vai nomaksātie nodokļi vai šī ienākuma no radošās darbības iepriekšējā laika posmā. Taču jāsaka, ka tur ir ārkārtīgi sarežģīti. Piemēram, pēdējais pabalsta mehānisms, kur bija ienākuma no radošās darbības 20. Gada vienā ceturksnī, tad bija ļoti dažādi. Piemēram, es varu teikt, ka varbūt kāds solo ģitārists varēja spēlēt solo koncertus, tai pašā laikā kāds bundzinieks vai basists sēdēja mājās, jo tik lielāki pasākumi nenotika, un tie bija ārkārtīgi dažādi. Tāpēc kultūras ministrijai tik grūti šos kritērijus izstrādāt un pēc tam ar viņiem sasniegt visus, kuriem ir vajadzīga palīdzība.
Vai ir aplēsts, cik daudzi varētu pretendēt uz šo pabalstu un cik daudziem ir vajadzīga šāda palīdzība?
Drīzāk mēs teiktu, ka mēs esam veikuši vairākas aptaujas un konstatējuši, ka ļoti daudzi radošie tādu nopietnu palīdzību nav saņēmuši. Un es izstāstīšu, nav runa par kādu, kurš ir tikai mākslinieks uz skatuves. Piemēram, ir mākslinieks uz skatuves un skolotājs. Ja? Mākslinieks uz skatuves un, piemēram, dara vēl kādu nelielu darbu, jo jūt, ka ar skatuves darbu tā naudiņa nopelnītā nepalīdz izdzīvot. Un tieši šiem hibrīdu modeļiem, kur cilvēks nodarbojas ar vairākām lietām, ir ārkārtīgi grūti identificēt viņa zaudējumus, jo, piemēram, arī no vida ir grūti sadalīt ienākums no radošās darbības, lūk kāda cita veida ienākums, teiksim, kurš šobrīd varbūt nav problēmas viņu saņemt. Tāpēc mums ir ļoti grūti joprojām to palīdzības apmēru un arī palīdzības nu, tos cilvēkus, kam palīdzēt, nu, identificēt.
Mm-hmm. Nu, jā, jūs jau pieminējāt šo te palīdzības apmēru, plānots no 500 eiro līdz 1000. Nu, kopumā vērtējot, cik būtisks atspēc tas būs māksliniekiem, mūziķiem?
Nu, ir tādi, kuri šobrīd ir nu, uz diezgan liela izmisuma robežas, teikšu to godīgi, ir protams, tādi mūziķi, vai ne, kuriem ir uzkrāts kaut kādi uzkrājumi. Un tagad tas lielais jautājums, vai tie mūziķi, kuri ir nu, uzkrājuši kaut ko, vai viņiem šajā brīdī būtu jātērē savi uzkrājumi, vai nu, tā ir tā nu, mūsu kopējā atbildība viņiem palīdzēt, jo stādēties priekšā mums ir arī ļoti nu, ļoti populāri mūziķi, kuri nekad neteiks, ka viņiem ir smagi šobrīd. Un, nu, es domāju, ka šobrīd šīs nozagotās summas 100 līdz 1000 eiro ir tas ir teorētisks, nu, drīzāk teorētisks mm-hmm. cipars, un šobrīd būs nopietnas sarunas, lai identificētu tiešām šos radošos, kuriem tā palīdzība ir vajadzīga.
Jā, man jāsaka paldies jums šorīt par sarunu. Sazvanījos ar pašnodarbināto mūziķu biedrības vadītāju Kasparu Zemīti.